Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, facem un nou popas în cartea profetului Mica, mai precis în cadrul ultimului dintre mesajele adresate națiunilor lumii și Israelului în particular. Am văzut că în versetul 6 al capitolului 6, profetul ridică câteva întrebări. O primă întrebare, văzută de noi deja, este: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel preanalt? Ei bine, cea de-a doua întrebare a poporului este: voi veni înaintea lui cu ardăr de tot, cu viței de un an? Dragi prieteni, nu trebuie să uităm că poporul se afla încă sub incidența sistemului mozaic. Prin intermediul acestuia, Dumnezeu le ceruse jerfe. Le dăduse legi privitoare la 5 jerfe pe care ei trebuiau să le aducă înaintea lui și prin care poporul îl putea aborda pe Dumnezeu. Așadar, întrebarea poporului este: ar fi potrivit oare să respect pur și simplu ritualul religiei? Vedeți, noi oamenii gândim aproape întotdeauna în termenii următori. Trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu. El așteaptă să fac ceva. Probabil că mai mult decât orice altceva, acest mod de gândire relevă mândria din inima omului. Noi vrem să facem ceva pentru Dumnezeu, de parcă Dumnezeu ar depinde de ceea ce facem noi. Ne cuprinde un val de căldură sufletească atunci când suntem generoși sau când facem un dar cuiva. Omul nemântuit spune: eu merg la biserică, ba chiar sunt membru al bisericii, dau bani la biserică, sunt generos. Dacă mi se cere să fac un lucru, îl fac. Sunt un om civilizat, nu dau nimănui în cap. Sunt considerat un om respectabil, destul de bun. Toți cei care mă cunosc mă plac. Ce altceva mai vrea Dumnezeu de la mine? Ce alt lucru aș mai putea să fac? Simt că trebuie să mai fac ceva. Noi gândim exact invers decât ar trebui. Întrebăm: ce trebuie să fac pentru ca eu să fiu mântuit? Oamenii au venit la Domnul Iisus și l-au întrebat: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și Domnul a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Dumnezeu spune: credeți în Iisus Hristos și veți fi mântuiți. Aceasta este singura lucrare pe care vă cere Dumnezeu să o faceți, dragii mei, să credeți. Credința este întrucâtva opusul faptelor. Credința mântuitoare produce fapte, dar faptele nu stau la originea mântuirii. Faptele voastre n-au niciun aport în mântuirea voastră. Aceasta a fost cea de-a doua întrebare pe care a pus-o poporul lui Israel. Este o întrebare pe care și-o pune și omul modern. În versetul 7 găsim și cea de-a treia întrebare. Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Interesantă abordare. Va găsi Domnul plăcere în mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Asta da generozitate. Cu alte cuvinte, oamenii întreabă: oare problema este că n-am făcut destul pentru Dumnezeu? Ar trebui să facem mai mult pentru a-i fi pe plac? O abordare pe care o întâlnim și astăzi. Acum câțiva ani am avut o discuție cu un om de afaceri, prosper de altfel. Discuția avea loc în preajma sărbătorii nașterii Domnului. Și omul acesta mi-a spus: vreau să știți care este religia mea. Eu cred în generozitate. Și fiecare Crăciun este un prilej de a arăta această generozitate. De fiecare dată le dau angajaților mei o primă și fac donații pentru diferite organizații. Dau bani și la biserică, bineînțeles. Ce altceva ar mai putea să-mi ceară Dumnezeu? Oare, dragii mei, întreb eu acum, avem nevoie să fim foarte generoși în ce facem? Aceasta să fie oare problema noastră? Mulți o exprimă în felul următor. Poate că nu fac destul. Nu simt că relația dintre mine și Dumnezeu este îmbunătățită în vreun fel. Cred că mai sunt lucruri pe care trebuie să le fac. Și mulți oameni sinceri își pun problema în felul acesta. Numai că, deși vin la biserică, ei simt că trebuie să facă ceva mai mult. Să-L impresioneze pe Dumnezeu prin ceva. Unii predicatori profită de acest mod de gândire și abordează totul din punct de vedere psihologic. Spun ei, voi nu faceți destul. Și omul se scotocește și mai mult în buzunare, mai ales dacă este unul bogat, și spune, cred că o să-i dau ceva mai mult lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi impresionat în mod plăcut, sunt convins de acest lucru. Mulți sunt cei care ajung să se simtă bine, să fie mulțumiți de propria persoană, convinși că și Dumnezeu este foarte mândru de ei, datorită generozității de care au dat dovadă. Trecem mai departe, pentru că trebuie să menționăm și o a patra întrebare pe care poporul o ridică. Să dau eu pentru fără de legea mea pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Acum, ca să înțelegeți de unde venea această întrebare, trebuie să vă aduceți aminte de influențele popoarelor din jurul Israelului asupra închinării Israelului. Erau foarte multe popoare păgâne în jurul acestui popor care aduceau jertfe omenești în închinarea lor înaintea zeităților, idolilor lor. Astfel avem închinarea înaintea lui Moloch, închinarea lui Baal, care solicitau jertfe umane. Au existat perioade în care poporul Israel a mers în această direcție. Doi dintre cei mai nelegiuiți împărați ai împărăției din sud au acceptat jertfele omenești, Ahaz și Manase. Despre ei este vorba. Ei și-au adus copiii ca ardere de tot pentru zeii lor. Oare cere Dumnezeu așa ceva? Vreau să vă fie foarte clar acest lucru. Dumnezeu nu le-a cerut niciodată acestor oameni să-și aducă fiii și fiicele ca jertfă. Dumnezeu a cerut într-adevăr ca ei să-L închine Domnului pe primul născut de sex masculin din orice se năștea în casa lor, fie că era animal, fie proprii copii. Dar Dumnezeu le-a spus foarte clar că nu vrea să primească jertfe umane. Scriptura conține mai multe pasaje pe această temă, dar mă voi limita doar la câteva care vor susține foarte bine acest punct de vedere. În capitolul 18 al cărții Numeri, Dumnezeu dă poporului anumite legi și reguli și spune clar ce cere El de la ei. Orice întâi născut, din orice trup pe care îl vor aduce Domnului, atât din oameni cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. Am citit din cartea Numeri, capitolul 18, versetul 15. Dumnezeu îl cerea pe întâiul născut. Dumnezeu cerea ca întâiul născut să-i aparțină, dar acesta putea fi răscumpărat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu accepta jertfe omenești, așa cum nu accepta ca jertfă niciun animal necurat. Astăzi există obiceiul dedicării copiilor și cred că este un lucru foarte bun. Știu că unii dintre copiii dedicați Domnului au avut o viață foarte bună după aceea. Dar au fost și alții care au ajuns în necazuri și le-au adus multă durere părinților lor. Este frumos să-ți dedici copilul Domnului, dar acest lucru nu îți oferă garanția că se va purta bine în viață. Încă mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci, bineînțeles, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, pentru ca copilul tău, în cele din urmă, să se apropie de Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu spune, trebuie să-ți răscumperi copilul, să plătești prețul de răscumpărare pentru el. Nu-l voi lua acum. De ce? Pentru că este necurat. Acesta este motivul pentru care o femeie care abia a născut era socotită necurată. Ea adusese pe lume o creatură necurată. David spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dumnezeu nu dorește să aibă un copil decât atunci când este răscumpărat. Trebuie să așteptăm până când copilul nostru îl va fi primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Abia atunci Dumnezeu poate lua acel copil și îl poate folosi în slujba sa. Acest lucru nu se va întâmpla înainte de acest moment. În cartea Exod, capitolul 13, versetul 2, citim următorul lucru. Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace. Este al meu. Dar în cartea Levitic, capitolul 18, versetul 21, găsim următoarele. Să nu dai pe niciunul dintre copiii tăi să fie adus jertfă lui Moloch și să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus, nu mi-aduceți jertfe omenești. Nu vă luați copilul ca să-l aduceți ca jertfă prin ardere. Acest gest va fi o profanare a numelui meu. Unui predicator, destul de în vârstă, îi se tot spunea, sperăm că nepotul dumneavoastră vă va călca pe urmă și va deveni un predicator foarte bun. Noi ne rugăm să se întâmple așa. La un moment dat, predicatorul a răspuns, nu vreau să par nepoliticos, nu vreau să par dur, dar eu nu mă rog așa pentru nepotul meu. Îl aduc înaintea Domnului și spun Domnului că, mai mult decât orice, aș vrea ca nepotul meu să fie mântuit. Apoi mă rog ca el să-l folosească așa cum găsește de cuvință. Dacă voia lui este ca nepotul meu să fie constructor, voi accepta acest lucru și mă voi ruga ca Dumnezeu să-l folosească în felul acesta. Nu-l pot forța pe nepotul meu să devină predicator. Pur și simplu nu merge așa. Urmează acum, dragi ascultători, un verset care pe mine m-a marcat încă de când l-am citit pentru prima oară. Este vorba despre versetul 8, care vine ca un răspuns la întrebările ridicate de popor. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Trebuie să recunosc că acest verset este folosit de unii pentru a justifica o religie a faptelor care învață că omul poate fi mântuit prin fapte. Dar în acest fragment, Mica nu face altceva decât să răspundă, așa cum spuneam, la întrebările multor oameni sinceri din împărăția nordică a lui Israel, care erau în întuneric spiritual și care nu fusese învățați cuvântul lui Dumnezeu. Ei doreau să știe cum să se apropie de Dumnezeu. Oamenii aceștia voiau să știe dacă trebuie să aducă arderi de tot, dacă trebuie să aducă multe jertfe sau dacă trebuie să-și aducă drept jertfă proprii copii. Mica răspunde la această întrebare în felul următor. Dumnezeu nu cere niciunul din aceste lucruri. Religia exterioară, fără experiență interioară, fără realitate interioară, este lipsită de orice valoare. Trebuie să existe o naștere din nou prin care fiecare persoană să primească o natură nouă. Lucrurile exterioare nu sunt importante. Dumnezeu nu de la el începe. Dacă vreți să știți în ce își găsește Dumnezeu plăcerea și ce cere Dumnezeu de la om, recitiți acest verset cu atenție. Interpretați-l corect și veți vedea că nu sunteți mântuiți prin faptele bune pentru că nu aveți niciun fel de fapte bune. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Observați că versetul acesta se adresează omului. Nu numai omului din Israel, din vremea lui Mica, ci și nouă celor din România de astăzi. Acest lucru este valabil pentru orice om, din orice colț al acestui pământ. Trei sunt lucrurile pe care le cere Dumnezeu. Să faci dreptate este primul lucru. Acesta înseamnă să fii un om drept, să ai o dreptate pe care să o poți prezenta înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fii drept în tot ce faci, în felul în care te porți cu semenii tăi, ceea ce înseamnă că trebuie să fii cinstit și fidel adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că două feluri de măsuri sunt o urâciune înaintea Domnului. Apoi, al doilea lucru, să iubești mila, să fii milos față de semenii tăi. Da, să faci dreptate, dar în același timp să ai și milă față de cei din jur. În al treilea rând, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Cum veți face toate acestea, dragi prieteni? Vă veți descurca prin forțe proprii? Credeți că le puteți face fără ajutorul lui Dumnezeu? Credeți că le puteți îndeplini fără să aveți mântuirea mai întâi? Dacă spuneți că da, sunteți niște prefăcuți. Știu că e o afirmație dură, dar sunt la distanță destul de mare de voi, așa că nu puteți arunca în mine cu ce vă vine la îndemână. Nu-mi spuneți că trăiți acest cod moral fără puterea lui Dumnezeu. Nu este posibil pentru simplul motiv că acestea reprezintă roada Duhului Sfânt. Roada Duhului, spune Pavel în epistola către Galateni, capitolul 5, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Toate aceste trei lucruri pe care le menționează Mica sunt lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Să apelăm acum la ajutorul Noului Testament și să vedem ce spune Dumnezeu acolo despre acest lucru. Ascultați ce spune un om care a trăit sub legea mozaică. În capitolul 15 din Cartea Faptele Apostolilor, când apostolii discutau dacă neevreii trebuie să respecte legea mozaică pentru a fi mântuiți, Simon Petru se ridică și spune: credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. De ce a spus acest lucru? Uitați-vă la versetul 10, unde același Petru spune: acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putea purta? Simon Petru a spus: eu am trăit sub lege și totuși nu am reușit să îndeplinesc toate cerințele ei. Dumnezeu a spus foarte clar acest lucru și prin cuvintele apostolului Pavel. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, scrise în epistola către Romani, capitolul 8. Dragi prieteni, întrebați-vă, locuiește Duhul lui Dumnezeu în voi? Domnul Iisus a spus: trebuie să vă nașteți din nou. Vă nașteți din nou primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vostru. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, exusia, autoritatea, puterea de a lua acel loc, să fie copii ai Lui Dumnezeu, spune Ioan în Evanghelia sa. În Romani, capitolul 3, începând cu versetul 9 și până la 18, apostolul Pavel ne prezintă condiția omului. El aduce omul înaintea judecății lui Dumnezeu și arată că este vinovat. Apoi, Pavel îl poartă pe om prin clinica lui Dumnezeu și demonstrează că este bolnav, bolnav de moarte chiar. De fapt, spune la un moment dat, mort în păcatele și nelegiuirile sale. Prin urmare, omul nu poate prezenta înaintea lui Dumnezeu niciunul din lucrurile menționate de Mica în versetul 8 din capitolul 6 al cărții sale. Dumnezeu cere să fim drepți înaintea Lui, dar niciunul dintre noi nu poate îndeplini această cerință. Pavel spune: nu este niciun om drept, nici unul măcar. Veți spune: da, dar este Noul Testament. Trebuie să știți însă că Pavel citează Vechiul Testament aici. În Psalmul 14 este scris: nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au făcut lucruri uricioase, nu este niciunul care să facă binele. Asta spune Dumnezeu și despre tine, dragul meu. În același timp, Dumnezeu cere să fii drept înaintea Lui. Ei, cum te vei descurca în împlinirea acestei cerințe? Tot în capitolul 3 din Epistola către Romani, Pavel spune: nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu este niciun om care să acționeze măcar pe baza cunoașterii pe care o are. Dacă nu sunteți creștini, trăiți cu adevărat la înălțimea idealurilor voastre? Ați atins țelul pe care vi l-ați stabilit? Ați ajuns la nivelul la care să fiți mulțumiți de viața voastră? Niciunul dintre noi nu acționează nici măcar la nivelul cunoașterii pe care o are. Nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Idee care apare în Vechiul Testament, în Psalmul 14. În versetele 2 și 3 citim: Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreo unul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat de tot. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Dragii mei, aș putea continua cu multe versete din Vechiul Testament care susțin același adevăr. Dumnezeu cere dreptate, dar așa cum ne arată Vechiul Testament, noi nu putem aduce înaintea lui Dumnezeu dreptatea noastră, și aceasta pur și simplu pentru că nu avem. Dacă Dumnezeu cere dreptate, trebuie să aibă loc o schimbare în viața noastră, pentru că tot El spune că nu este niciun om drept, niciunul măcar. Apostolul Pavel ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost dat pentru greșelile noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Adică a înviat ca noi să putem fi îndreptățiți, făcuți drepți înaintea lui Dumnezeu și pentru ca, prin Duhul Sfânt, să putem aduce roade ale dreptății în viața noastră. Cât privește să iubești mila, niciunul din noi nu are acest fel de iubire în inima sa. Noi suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Pavel spune, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Aceasta este imaginea omului. Acesta este modul în care poate fi omul descris. Același lucru este subliniat și de Isaia. În capitolul 53, versetul 6, citim, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Este evident că noi toți suntem vinovați de această nelegiuire care a căzut asupra Domnului Iisus. Așadar, ar trebui să renunțăm la ipocrizia noastră atunci când citim acest verset din Mica în care este vorba de umblarea în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. Mai degrabă, noi vrem să ne apropiem de El așa cum vrem noi, pe calea aleasă de noi. Vreau să spun un lucru și îl spun cu toată blândețea, dar și cu fermitatea necesară. Dragii mei, dacă voi considerați că faptele bune pe care le faceți, calitatea de membru al unei biserici, caracterul vostru deosebit, îl vor face pe Dumnezeu să se apropie de voi, vreau să vă spun că sunteți departe de calea Domnului. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă puteți ajunge la Dumnezeu pe acest drum prezentat aici, făcând dreptate, iubind mila și umblând smeriți cu Dumnezeu, și dacă puteți face toate acestea pe cont propriu, când veți ajunge în cer, i-ați putea spune lui Dumnezeu să vă cedeze locul. I-ați putea cere să împărțiți tronul cu El, pentru că ați ajuns acolo singur, prin eforturi proprii, și n-aveți nevoie de El dacă sunteți propriul stăpân. Numai că Dumnezeu a spus că nu-și împarte slava cu nimeni și nu cred că și-ar împărți tronul cu cineva. Așa că, dragii mei, de Dumnezeu nu ne putem apropia decât pe calea Lui, nu pe calea omului. Este drept, ca urmare a mântuirii noastre, ca evidențe ale ei, noi trebuie să facem ce este drept, să iubim mila și să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Acestea sunt cerințele lui Dumnezeu. Poate cineva să le împlinească prin forțe proprii? Nu cred. Prin puterea dată de Dumnezeu? Cu siguranță. Să ne ajute Dumnezeu să trăim în acest mod și să-L onorăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.